Добър вечер на всички! Това е най-хубавото време, това е най-лошото време. Век на мъдрост, век на глупост. Епоха на вяра, епоха на безверие, години на светлина, години на мрак, пролетта на надеждата и зимата на отчаянието. Прилича ли ви това на едно подходящо описание на нашето време? Има от всичко по-малко, нали? Само че тези думи не са писани сега и не са писани за нашето време. Така започва прекрасната повест за двата града на Чарлз Дикенс, която е писана през далечната 1859 година. Обаче това ни показва, че наистина, както е казал Соломон, няма нищо ново под слънцето. Ние можем да бъдем тласнати от едната до другата крайност. Можем да бъдем много щастливи, можем да бъдем много радостни, можем да бъдем нещастни, можем да бъдем тъжни. Всъщност, щастие и радост едно и също нещо ли е? Как мислите? Най-малкото са два различни термина. Щастието, оказва се, не е радост. Да се самоубеждаваме, че всичко е наред, също не е радост. Това е просто едно отричане на действителността. Радостта е нещо много по-дълбоко. Той е като вярата. Вярата ни казва, предполагаемият апостол Павел, по всяка вероятност апостол Павел, е даване на твърда увереност за ония неща, в които се надяваме. Убеждение за нещо, което не се вижда. Нещо, което все още не можем да докоснем с ръцете си. В резултат на това, радостта означава да гледаме една по-голяма картина и да се надяваме, че всичко ще се обърне към по-добро. Да вярваме в небесните обещания. Щастието поглежда възможността да стои под дъжда на спирката и да чака автобуса и си казва, махам се от тук. Радостта от друга страна поглежда на възможността да стои под дъжда и да чака автобуса и си казва, това е само временно, предстои нещо много по-добро. Сигурно тук, особено малко по-възрастните жени, а и по-младите у дома, обичат да отглеждат цветя. Сега можем да спорим кои цветя са най-красиви, кои растения най-ароматни. Аз лично харесвам стрелици и рози, обаче има едно друго растение, което с нищо специално не блести, поне на външен вид, което също е много, така много ценно, и това е ментата. На пръв поглед ментата не блести с нищо. Едни такива сивкаво-зеленикави листенца, които след време се покриват с едни синьо-лилави цветчета. И като гледате това растение, сигурно няма да се впечатлите. Но е достатъчно да разтъркате листенцата между ръцете си и веднага ще усетите прекрасния аромат на това цвете. Особено пък ако ги пуснете в горещ чай. В гореща вода тогава се получава възможно най-освежителният чай, който може да си приготвите. Гледането на растението не освобождава аромата. Необходима е гореща вода, за да го разпръсне. Същото и с радостта. Тя се е притаила някъде дълбоко в нас, но не се разкрива, докато не се окаже в едни такива по-специални обстоятелства. Точно тогава може да изпитате истинската радост. Радостта е и като аромата на цветето, което то разпръсква, когато бъде смазано. Тя не е шемет на омая или онова, което наричаме щастие. То не е като, нали си спомните у нея, жълти големи значки, които носеха едно време тинейджерите с ини усмихнати личица, на които пишеше «Don't worry, be happy». Не се притеснявай, бъди щастлив. Реалността на радостта се корени много по-дълбоко. Познавам хора, които са убедени, че са щастливи, ако лепнат една така приятелска усмивка на лицето си и се преструва, че всичко е прекрасно, че животът не би могъл да е по-добър. Дори когато не всичко е прекрасно, дори когато животът би могъл да е по-добър, всъщност те могат да заблудят всички, че са радостни и щастливи, но дали заблуждават и себе си? Дали си струва едно такова заблуждаване? Щастието постепенно изчезва пред лицето на трудностите. С радостта не е така. Тя устоява през цялото време на трудността. Щастието е чувство, докато радостта е едно по-трайно състояние, вътрешно състояние на духа. Можем да разгледаме нещата и от този ъгъл. Всеки ден се сблъскваме с различни обстоятелства. И зависи как ще реагираме на тях. Вие гледате на обстоятелствата по два различни начина. Като на възможност или като на пречка. Самото събитие не се променя. Променя се начина, по който вие гледате на него. Кое ще изберете? Дали то да бъде препятствие или възможност, определя и много други фактори. Единият от тях е и вашата радост. Това е старият сценарий, чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Ако сте много жадни и при вас има една чаша, до половината на която има вода, зависи как ще реагирате, като каква ще я приемете. Ако решите, че чашата е наполовина пълна, жаждата ви ще бъде удовлетворена. Ако решите, че е наполовина празна, може и да си останете жадни. И тъй, каква е водата за вас? Изборът ви определя много повече от съдбата ви. Изборът ви определя окраската на пътешествието, наречено ваш живот. Знаете ли, аз съм експерт по радостта. И то не защото винаги съм радостна, това е нелепо, човек да бъде винаги радостен. А защото знам къде мога да намеря тази радост. Знам, че съществува и съм твърдо решена да я преживея. Независимо от гадните обстоятелства, в които понякога ни поставя животът. Например, чудили ли сте се понякога, защо полагаме такива неимоверни усилия да избегнем изпитанията и болката? Човешките същества са чужди на всякакъв вид болка. Нищо чудно, че ни е трудно да се учим от Бога, който ни изпраща изпитания. Още при първия намек за болка в живота ни, ние предприемаме едно паническо бягство. Обаче, интересното е, че радостта и болката вървят ръка за ръка. Апостол Яков казва в първата си глава, още началните стихове на това прекрасно послание гласят: «Считайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в различни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък». Радостта е в изпитанията така, както силата е в Божието Слово. И въпросът не е само да издържите, да стискате зъби, да затворите очи и да чакате да свърши изпитанието. Въпросът е просто да се отпуснете в Божиите ръце и да му позволите Той да работи чрез вас и във вас, независимо от обстоятелствата в живота. Нима Яков не казваше точно това? Изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Тоест, преминаването през изпитанието, вместо високопарните фрази, с които понякога сме свикнали да произнасяме, ни прави търпеливи. Колкото повече можем да се отпуснем в изпитанието, толкова по-голяма ще бъде и радостта ни в края на това преживяване. Споделянето на радостта и споделянето на религията не са едно и също. Не знам дали сте се замислили по този въпрос. И докато няма нищо лошо в това да искаме да споделяме своите религиозни убеждения, ако го правим за сметка на споделянето на Христос, ние допускаме груба грешка. Знаеш, сега ще кажа нещо, което може да прозвучи малко така стряскащо за някого, но е факт, като се замислите. Нашата работа не е да отидем по света и да обръщаме хората към адвентизма. Нашата задача, това, за което Бог ни е призовал, е да отидем и да споделяме Христос, да доведем хората при Спасителя. А той после си знае работата оттам нататък. Нашата надежда, нашата радост, нашият Спасител, ето това трябва да представим на света, защото той се нуждае, той свят, точно от това, от надежда, от радост, от Спасител. И точно това ще привлича хората към нас. Ако свържем на късно интереса на хората, като им изнесем рецитал с нашите убеждения, може и да загубим интереса им. Тях не ги е грижа дали можем правилно да тълкуваме писанията, носим ли бижута, какво ядем, какво не ядем. Тя ги интересува защо сме толкова различни. В хубавия смисъл на думата. Дай Боже да сме такива. Нашата работа е да им кажем. Онова, което искат да знаят, е защо имаме радост. Но първо трябва да имаме нещо, което можем да им предложим. Моята най-добра светска приятелка ми казва, че най-много обича да общува с мен, защото съм излъчвала позитивизъм. Веднъж в София съвсем случайно се засякохме с една моя съученичка и понеже не се бяхме виждали много отдавна, тая тема ще е малко по-лична, защото това е моята църква, понеже не се бяхме виждали много отдавна, решихме да отидем заедно на пица. Тя ме попита какво правя там, разказах и, че работя в Адвентния съюз, използвах умишлено тази фраза. Тя ме погледна изненадано и каза, ти си адвентистка от седмия ден. Потвърдих. Явно не се бяхме виждали доста дълго години, откакто съм влязла в църквата. В края на нашата вечеря заедно, ние си споделяхме случки от училищните години, говорихме си за общи приятели, аз си разказах малко за моята вяра и тя ми каза накрая, знаеш ли, ти си първият нормален християнин, когото виждам. Сега, това го приемам като личен комплимент за мен, това обаче не е комплимент за християнството като цяло. Явно се превръщаме в хора, които просто се стараят на сила да обърнат другите хора в онова, което вярваме. Може би просто съм си понаучила урок. Когато бях малко по-нова адвентистка, тази концепция малко ме притесняваше. Стараех се на всички да говоря, както каза сутринта Петю Стоилов, за състоянието на мъртвите, за служенето на Христос в две фази в небесното светилище, за съботата, за здравословното хранене и така нататък. И просто защото не можех да разбера как мога да бъда приятелка на някой, който не споделя моята вяра. Може пък и да съм се притеснявала в началото, че ако съм така по-неукрепнала в убежденията си, ще се повлияя от убежденията на другите. Въпреки, че се разбирах с колегите, с които се срещах на работното си място, аз бях малко по-странна, разбира се. Моята религия някак си ме поставяше в една привилегирована позиция. Тъй като бях се разбрала с шефа ми, докато работех като екскурзовод, аз бях единственият екскурзовод в системата на Балкантурист едно време, който в петък вечер не посрещаше групи, в събота не ходеше на работа. Бях единственият екскурзовод в ресторанта, в който хранехме нашите групи, който ядеше само гарнитурата. Не ходех по барове с колегите, не говорех вулгарни думи. Те не можеха да ме разберат, аз просто не пасвах на техния свят. После намерих християнски приятели, но те не споделяха точно моята вяра. Не бяха адвентисти. Аз незабавно се отдадох на стремежа си да ги вкарам в правия път. И за мен моята реакция беше някакси очевидна. Все пак, като една адвентистка в добро духовно състояние, след като тяхната теология беше погрешна, аз трябваше да се справя с тях. Нали така? Ама нали така? Започнах да предизвикам разговори на богословски теми, които в общи линии протичаха така. Ти в какво вярваш? А ние вярваме. Библията казва. И можете ли да си представите, че по този начин нито веднъж, поне доколкото ми е известно, не успях да променя убежденията на някои от моите познати. И аз не мога да повярвам, ама нас случи се. Надявам се Святия Дух някак си, въпреки самата мен, да е използвал това свидетелство за добро. Някак си сега, от позицията на повечето опит, от позицията на годините си, мисля, че съм нанесла повече вреда, отколкото полза. Би трябвало да следвам съвета на апостол Павел към младия му колега Тимотей. А Господния слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всички, способен да поучава, търпелив, скротост да увещава противниците, тъдано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да извършват Божията воля. По това време, както ви казах, имах много приятели неадвентисти и макар, че не обърнах нито един от тях към своята си вяра, обърнах един. Аз все пак се научих да ценя тяхната връзка с Христос и мисля, че това е най-ценното. Доколкото знам, тяхната теология все още не ме е обсебила, но в много случаи тяхното искрено приятелство с Христос ми е въздействало. Укрепвало и моето. И така, с течение на годините се научих да отговарям на много въпроси за адвентизма, без да ставам досадна. Опитвам се да го правя без да изтъквам на преден план първо всички теми, които ни разделят. Или темите, които са свързани с начина ни на живот, макар че няма как те изпъкват. Защото начинът ни на живот няма да ни спаси. Христос ни спасява. И за това говорим за Христос. В прекрасната си книга, която за съжаление не е преведена на български, за да го позная, Елън Уайт казва следното. В Него, в Христос, има радост, която не е несигурна и неудовлетворена. Ако светлината, която изтича от Исус, е достигнала до вас и вие я отразявате към другите, вие показвате, че имате радост, която е чиста, възвишена и облагородяваща. Защо религията на Христос да не бъде представена такава, каквато е наистина, пълна с привлекателност и сила? Защо да не представим пред света красотата на Христос? Защо да не покажем, че имаме един жив Спасител, който върви с нас и в мрак и в светлина, и ние можем да му имаме доверие? Днес адвентният начин на живот дори вече не е чак толкова странен, както беше така преди около 20-ти години. Много хора насърчават хранене, подобно на нашето. На кутиите за цигари вече има предупреждение, че пушенето е опасно за вашето здраве. Хората вече не си заравят главата в пясъка по отношение на здравните въпроси. И някак си мисля, това разбира се е мое мнение, че ние вече не сме, така да се каже, пионери в областта на здравето. И макар, че трябва да продължим да говорим по тези въпроси, може би трябва да се насочим и към нещо друго. Не твърдя, че никога не трябва да обясняваме своите убеждения. Напротив, трябва. И трябва да сме готови да ги защитим, ако е необходимо. Но си мисля, че трябва да се оставим Святия Дух да ни призове, когато настъпи времето да отстояваме вярата си. Имаме нужда от смели хора, които да го споделят със света. И сега ще направим една малка пауза, за да дадем възможност на тези прекрасни млади хора, но които толкова много се радвам, защото си спомням родителите им, като се жениха. Ще им дам възможност сега да изпеят още една песен. Едно от нещата, които имаме в изобилие за споделяне, е радостта. Вместо да се съсредоточаваме върху ежедневните си проблеми, защо да не разкрием пред света онова, което имаме вътре в нас в изобилие? Нека да държим погледа си насочен към бъдещето, защото знаем, че в крайна сметка то ще е най-хубавото, което ще преживеем. И докато всяко едно неудобство е мимолетно, надеждата за бъдещия вечен живот е трайна. Ето нещо, което всеки един от нас може да приложи в живота си. Става много нервна, когато има много работа и трябва да се приготвя бързо. Или пък всичко, което се опитвам да направя, някак си не върви. Сигурно се спомняте думите на Йов, който казваше: дните ми са по-бързи от совалката на такач и чезнат без надежда, помни, че животът ми е лъх. Той е бил прав. Всеки ден ние получаваме един скъпоценен дар и от нас зависи как ще го използваме. За съжаление, трудно оценяваме този подарък, докато не започнем да го губим. Всеки един от вас, който е преживявал малко по-сериозно заболяване, може да свидетелства за радостта, която изпитва, и за благодарността, която изпитва към Бога, когато лекарят му каже: оправяш се, добре си. По същия начин, тези, които са имали някаква по-близка среща със смъртта, на мен не ми се е случвало, дано не ми се случва скоро, изпитват същото чувство, само че дори по-силно. За щастие, не се налага да чакаме подобни преживявания, за да преживеем радостта, за да оценим онова, което ни подарява Бог. Благодарността за живота всеки ден и отношението на уважение и почтителност към него е едно от нещата, които могат да ни характеризират. Те започват чрез нашата активна благодарност към Бога всеки ден. Искам да ви попитам, вие благодарите ли на Бога редовно? Сигурно го правите. Ние понякога сме склонни да бъдем, как да кажа, твърде генерални, твърде обобщени в нашите благодарности към Бога. Например, казваме, Боже, благодаря ти за времето. Добре, де, ма какво за времето? Бъдете по-конкретни. Благодаря ти, Боже, за дъжда, който ще напои земята. Благодаря ти, Боже, за слънчевата светлина. Благодарим ти за прекрасните залези, за красивите изгреви. Значи, за снега можем конкретно да дефинираме онова, за което сме благодарни. Искам да ви предложа един кратичък списък с неща, за които можем да бъдем благодарни на Бога. Знаете ли, най-ценно е, когато се опитваме да намираме хубавото в онова, което обикновено ни дразни или считаме за лош. Пример. Мъжете могат да благодарят за съпругата, която им казва, че тази вечер пак ще вечерят с сандвичи, защото не е успяла да наготви, защото това означава, че тя е с вас у дома, а не при някой друг. Жените могат да благодарят за съпруга с мръсни ръце и изцапани дрехи, защото това означава, че той е работил, за да изкара пари за дома. Родителите могат да благодарят за тинейджера, който мрънка, че мие чиниите, защото това означава, че той си у дома, а не някъде по улиците, не знае но с кого. Ние всички можем да благодарим за бъркотията, която трябва да оправяме вкъщи след парти, защото това означава, че сме били заобиколени от приятели. Ние можем да благодарим дори за дрехите така, които ни стоят малко по-опънато по тялото, защото това означава, че имаме достатъчно храна. Освен това, можем да благодарим за многото пране и гладане, което ни се е натрупало вкъщи, защото това означава, че имаме достатъчно дрехи. Можем да благодарим дори за жената от задния ред в църквата, която пее малко фалшиво, защото това означава, че Бог ни е надарил със слух. Можем да благодарим за отслабналите и болящи ни мускули в края на работния ден, защото това означава, че сме поработили здраво. И дори можем да благодарим за досадния будилник рано сутринта, който ни събужда, защото това означава, че сме живи. Сигурна съм, че вие може да намерите още много причини за благодарност. Това е така, просто една мостричка, един вид, който да ви покаже за какво може да благодарите. Когато започнете да търсите причини за благодарност, ще установите, че ги намирате на най-необичайни места. И ще установите, че започвате един непрестанен разговор с Бога. Спомняте ли си, у нея кратички изреченица в първото послание към Солунците, пета глава, които обикновено се цитират на един дъх. Непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото винаги се радвайте, защото това е вашата, това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Някак си, ние като адвентисти сме свикнали да се съсредоточаваме върху фразата «Постоянно се молете». И хората се чудят как е възможно да се молиш непрестанно. Можем да си го представим като култивиране на един такъв навик от типа «Да, Господи». Тук има много жени, съжалявам, че няма на по-предните редове. Нямам предвид младите дами, имам предвид дами в по-напреднала възраст, например майки. Представете си, айде ще питам Мариела, че ми е приятелка. Мариелка, говоря на теб. Представи си следната ситуация. Ти си в кухнята, Емчо без нея в съседната стая. Той го може. Така, ти правиш три неща едновременно. Нали? Ние жените сме такива, можем да говорим по телефона, да готвим и да правим списъка с продукти, които трябва да купим. И Емчо без нея в съседната стая. Изведнъж в съседната стая става тихо. Какво прави Мариела? Отива да провери какво прави Емо. Нали? Ето такова отношение трябва да поддържаме и ние. В момента, в който можем да правим хиляди неща едновременно, и в момента, в който Бог ни проговори, да, Господи, отивам да проверя какво става. Няма значение с какво се занимавате в момента, вие усещате какво става. Можем да използваме тази представа, за да се вслушаме в Божията воля и да забелязваме нещо, за което сме благодарни в течение на нашите дни, независимо колко сме заети. Всъщност, дори Исус беше такъв. Спомнете си, че макар, че беше Бог, той каза в Йоан 14 глава 11 стих: аз съм в Отца и Отец е в мене. Той признава, че има тази връзка. В момента, в който Бог се обади: да, Господи. Следващия път, когато започнете своето молитвено общение, направете си малък експеримент. Не го правете всеки път. Не съм против изучаването на Библията по теми, нито редовното изследване, четене глава по глава. Направете си следния експеримент. След молитва отворете Библията си. Няма значение къде. Просто отворете там, където ви се иска. И помолете Бог да ви говори. Прочетете няколко стиха. Замислете се на това, което Бог има да каже лично на вас. Не генерално на човечеството. На вас лично. На мен ми се е случвало. Често пъти съм прочитала няколко стиха, някой път по няколко глави. Но в края винаги съм се натъквала на нещо, което така като че ли изкача от страницата. Нещо, което Бог иска да каже лично на мен. Може да използвате молитвен дневник, ако имате, за да запишете това, което Бог има като вест лично към вас. Не пишете какво според вас е искал да каже библейския автор. Това не е урок по литература. Напишете онова, което Бог според вас иска да каже лично на вас. Каква е неговата вест към вас? През годините съм натрупала много тетрадки, в които съм се записвала интересни мисли от книги, от проповеди. Нещо, което Бог е говорил лично на мен чрез тези изречения. Въодушевена съм, че Бог има такъв начин за общуване с нас. Знаете ли, страхотно е, защото всеки път, като го прочета, си спомням някоя опитност, която съм преживяла. Четейки Библията по този начин, то е като да дълбаеш за съкровища. То е едно приключение с Бога. Сякаш Бог ми говори по един осезаем начин и мога наистина да го чуя. Несъмнено, вие ще намерите и други начини да развивате връзката си с Бога. Това не е уникална рецепта. Обаче, на мен ми отне много време да разбера, че знаенето за Бога, познаването на Неговото Слово, всъщност не е равностойно на това да познавам лично Бог. Може би го осъзнах тогава, когато прочетах думите, които Бог казва в Евангелието от Матей 7 глава: не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното ми царство, а онзи, който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име извършихме много велики дела, не в Твоето име ли бесове изгонихме. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Очевидно, това са хора, които са смятали, че познават Бог. Били са убедени, че вършат Неговата воля, обаче Той им казва, че не ги познава. Защо? Защото те са нямали връзка с Бога. Лична връзка с Него. Може да са знаели много за Него, да са вършили онова, което смятат, че Бог иска от тях, обаче не са имали едно близко приятелство на личностно ниво. Когато започнах работа в Съюзния съвет, през цялото време си спомнях един цитат, който даже не помня от коя проповед го бях чула, но си спомня, че беше там в къщичката на баба Добра. И този цитат гласи: да не би, вършайки дела за Бога, да забравим Бога на делото. За мен този цитат така е като една постоянна червена лампичка, която ми свети в ума. Познаването на Бога по този начин е нещо много повече от знание за Бога. Например, през последните 20 години ми се е налагало да превеждам на много евангелизации и семинари, и в нас, и тук, и в България, и в чужбина. Някак си просто няма как да запомня всички хора, с които ме е срещнал живота за тези 20 години. Разбира се, помня някои, помня много. Обаче все ще се случи да ме срещне някой, който ще ми каже помниш ли ме. И се чувствам безкрайно неловко, когато не си спомням за човека. Този човек може да ми каже какво е направил Бог за него, да ми разкаже опитностите си, да ми напомни откъде се познаваме и аз ще се зарадвам, наистина, защото съм убедена, че Бог има свой план за всеки един човек. Обаче, ако не съм имала лична връзка с човека през всичките тези години, просто няма как да имам това тясно приятелство. Има обаче един случай през цялата ми така дълга преводаческа кариера, който се запечатал в съзнанието ми. Това се случи на една евангелизация. Имаше много въпроси, които се задаваха към говорителя. И най-накрая той предложи, за да не останат хора, които са неудовлетворени, че не сме отговорили на въпросите им, да идват при нас, да ги задават или да ни ги дават в писмен вид. И така след една от проповедите се наредиха много хора, които идваха, аз записвах въпросите, впоследствие ги обработвахме и дойде едно момиче и каза, може ли да поговорим? И аз казаха ми, да, кажете за какво става дума и то каза, аз ето, и ми подаде един лист. Реших, че това е въпрос към говорителя, взе го и заедно и го сложих при останалите, които след това трябваше да преведа на английски. Отваряйки вкъщи, там или в хотелската стая, вече не помня къде, въпросите, записвайки ги на английски, стигнах до лището от това момиче и установих, че това е писмо за мен. Беше много странно. За първи и последен път ми се случи. Заради това, може би, съм го запомнила. В писмото пишеше «Здравейте». Всички ми казват, че много приличам на вас. И аз много се дразня, защо аз да приличам на вас, а не вие на мен. И беше действително много странно. Впоследствие момичето дойде, запознахме се. Сега явно има прилика, или поне е имало, сега не си приличаме толкова. Обаче се запознахме и така започна едно прекрасно 20-годишно вече приятелство. В момента тази млада дама е в Испания и ние се чуваме от време на време по скайпа. Преди няколко месеца, докато си беше все още в България и ходих на гости, прекарахме чудесно. Помислих си за всички начини, които ние можем да осъществяваме нашата връзка. Връзките израснали при лични контакти многократно превъзхожда всички останали. Може би имаме пътувания, съвместни преживявания, прекарвания на време заедно, обменяме мисли и чувства. По този начин ние израстваме във връзката си с даден човека и във връзката си с Бога. Това е връзката, която ние очакваме един ден да имаме с Христос. И която може да започне и от сега, разбира се, но в пълнота ще я доразвием един ден в небето. Все пак, дори и далечните връзки процъфтяват. Тук виждам много хора, които не живеят в България. Виждам и много хора, които имат роднини в чужбина. Искам да ви попитам, общувате ли си българите в чужбина с българите в България? И тези, които имате роднини, деца, роднини, приятели в чужбина, общувате ли с тях? Как общувате с тях? По телефона, по скайпа, че е по-евтино вече. Изпращате си подаръци по различни поводи. И по този начин връзките ви не прекъсват. Трябва да ви кажа, че примерно моя братовчет Васко, вие сигурно го познавате, той беше старейшина на църква Орбита, години наред живява в Кипър, в момента е в Гърция. Аз си го чувствам много по-близък от моите светски роднини, които са ми по-близки по кръв. По простата причина обаче, че нас ни свързва общата вяра с Бога, в Бога. И общите ни преживявания, онова, което един ден ще продължи във вечността. Далечният вид връзка в момента е единствения, който ние можем да имаме с Бог. Но пък този прекрасен вид връзка може да продължи. Сравнението, признавам си, е твърде опростено, но се надявам да разбрахте какво имам предвид. Дори далечната връзка е трудна за поддържане, тя все пак съдържа всички компоненти на по-близката. И двете страни трябва да полагат усилия, понякога неимоверни, но усилия, за поддържане на контакта, за поддържане на информацията и чувствата. За да може една връзка да израсне и двете страни трябва еднакво да инвестират в нея. Същото се отнася и до връзката ни с Бога. Бог е направил всичко, което зависи от Него. Сега остава нашата част. И ако действително обичаме Бога, ако действително имаме една близка, тясна, приятелска връзка с Него, нашите молитви вече няма да приличат на бакалски списъци с това ми трябва, онова ми трябва. Нашето общуване с Него няма да прилича вече на отбиване набързо в тъмната стаичка, за дежурната молитва сутрин, в която се молим за мисионерите по целия свят и за онова, което ни трябва. Ние ще навлезем в едно тясно и близко общуване, не с кого да е, със Създателя на Вселената. И каква невероятна привилегия е да имаме Бог за свой приятел. Исус казва: не ви наричам вече слуги, а приятели. Защото слугата не знае, що върши господаря го. Вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Йоан 15 глава, 15 стих. Помислете си за миг за костите, които оформят скелета на една връзка. Как можете да ги приложите към вашите взаимоотношения с Бога? Той иска да ви опознае по-добре и да вдъхне живот и радост на вашите отношения с Него. Той ви е приготвил едно прекрасно бъдеще. Какво по-хубаво основание за радост. Заради това, вие може да започвате всеки един ваш ден с молитва. От типа на: мили Господи, знам, че Ти можеш да ме изпълниш с радост тази сутрин. Научи ме за себе си. Говори ми за себе си чрез Словото си. Говори ми, когато преминавам през всеки един ден, през всяка една крачка от този ден, колкото е напрегната да е тя. Помогни ми постоянно да си припомням, че не живея само за този живот, а очаквам нещо хубаво, нещо в бъдещето, нещо вечно. Дай ми силата да бъда твой партньор и да живея живот, който да е приемлив пред очите ти. Вярвам, че Бог с радост ще отговори на тази молитва. Желая ви един живот, изпълнен с радост. Амин.